Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Jumat 8 Maret 2024. Saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. 400 ribu kasus kekerasan perempuan terjadi sepanjang tahun lalu. PDIP pastikan hak angket pemilu jadi jalan politik di DPR. DKI Jakarta masih berstatus ibu kota negara. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Komisi Nasional Perempuan mencatat lebih dari 400 ribu kasus kekerasan terjadi di tahun lalu. Data itu dipaparkan Komnas Perempuan menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret hari ini. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan jumlah itu hanya indikasi dari puncak gunung es persoalan kekerasan terhadap perempuan. Komnas mencatat kasus kekerasan perempuan di ranah negara meningkat. Misalnya kasus perempuan berkonflik dengan hukum, kekerasan terhadap perempuan oleh aparat, hingga kekerasan terhadap perempuan pembela HAM.
Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan kasus kekerasan di ranah publik menjadi 55% dari total kasus yang dilaporkan. Biasanya, kasus kekerasan di ranah publik ini berkisar hanya sekitar 30%. Jadi kenaikannya cukup signifikan di sana. Dan yang juga menarik adalah kasus pelecehan seksual itu meningkat bahkan lebih banyak daripada kasus perkosaan yang biasanya menjadi top scoring dalam laporan-laporan yang diadukan.
Andi mengatakan Komnas Perempuan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya mendesak diterbitkannya 6 peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS sebelum 9 Mei 2024. Komnas Perempuan juga meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga serta RUU Masyarakat Hukum Adat. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Hari Kurniawan menilai pemerintah belum serius melindungi perempuan dari tindakan diskriminasi.
Keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan masih belum maksimal ya. Artinya masih banyak kelompok rentan yang memang mengalami dugaan pelanggaran HAM gitu. Misalnya dalam konteks masyarakat adat, ini kan terbukti sampai hari ini RUU masyarakat adat juga belum jadi hal yang serius untuk disahkan gitu kan oleh pemerintah. Itu tadi dari tokoh masyarakat adat, terus dari PRT sendiri, RUU PPRT juga sudah mandek sekitar 20 tahunan ya, dan belum ada pembahasan sama sekali dan pengesahannya. Artinya memang komitmen-komitmen seperti itu juga masih belum dijalankan oleh pemerintah.
Itu tadi Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan. Komisi 8 di DPR bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan mendorong semua pihak berkomitmen menekan kasus kekerasan terhadap perempuan. Anggota Komisi 8 di DPR Iskan Kolbalubis menilai pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan butuh kerjasama pemerintah, DPR, dan penegak hukum.
Jadi kalau semuanya itu di hulu, di tengah, dan di hilir itu harus diberdayakan. Kalaupun kita di hulunya bagus, tapi penegakan hukumnya nggak jelas, kan itu kan masalah juga. Jadi itu sesuatu yang tidak berdiri sendiri, harus komprehensif.
Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengklaim terus mempercepat pembahasan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Ratna Susyanawati mengatakan 4 peraturan presiden dan 2 peraturan pemerintah diharapkan terbit sebelum masa tenggat 9 Mei 2024.
Insya Allah ya semuanya. Yang penting Kementerian PPPA yang ditugaskan sebagai leading sektor untuk 5 aturan turunan sudah melaksanakan tugasnya. Demikian juga Kementerian Hukum dan HAM. Semuanya sudah secara paralel karena ini tentunya menjadi attention dari pemerintah dan ditunggu-tunggu oleh publik.
Ratna menyebut saat ini baru ada perpres tentang penyelenggaraan diklat terpadu bagi aparat penegak hukum yang ditandatangani oleh Presiden. Pemerintah lewat Deputi Peningkatan Anak, Perempuan, dan Pemda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti Sulistianingrum, juga memastikan kesiapan pelaksanaan rencana aksi untuk pencegahan kekerasan perempuan di ranah domestik atau rumah tangga.
Kami sudah mencoba untuk menyiapkan semacam rencana aksi pada waktu itu, tapi memang ini masih harus digodok. untuk lebih dalam lagi membagi tugas antar kementerian lembaga, siapa-siapa saja yang harusnya berperan, termasuk barangkali nanti kita akan melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga non-pemerintah untuk kita libatkan di dalam rencana aksi nasional tersebut.
Deputi Peningkatan Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistianingrum, mengaku terkendala melakukan pencegahan kekerasan di ranah domestik. Alasannya masyarakat menganggap kekerasan rumah tangga merupakan ranah pribadi. Di lain pihak, pemerhati perempuan Lee Sugondo meminta pemerintah dan DPR memperhatikan tingginya catatan kekerasan terhadap perempuan. Lee juga mendorong agar Komnas Perempuan membentuk tim khusus penyuluhan untuk mencegah angka kasus kekerasan terhadap perempuan kian meningkat.
Untuk itu, alangkah mulianya dan alangkah positifnya nantinya hasil daripada itu ialah bahwa Komnas Perempuan membentuk satu tim penyuluhan atau ada subkom penyuluhan. Penyuluhan ini penting sekali, terutama untuk pemahaman kaum perempuan. Karena perempuan itu mudah dirayu dengan ucapan-ucapan yang manis.
Ahli hukum dari Universitas Indonesia UI, Lee Sugondo, menyebut minimnya tingkat pendidikan dan faktor lingkungan membuat perempuan lemah dan rentan mengalami kekerasan. Ia mengingatkan agar pencegahan kekerasan perempuan harus diselesaikan lintas sektor demi mewujudkan keamanan hakiki bagi perempuan. Anggota BPK nonaktif Aksanul Kosasi didakwa terima suap Rp40 miliar. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan siap menggulirkan hak angket di DPR terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada ketidakberesan penyelenggaraan pemilu 2024 jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
Maka opsi-opsi akan menjadi sangat banyak. Maka untuk membangun opsi-opsi itu, politik okay. Kita kaji untuk penggunaan hak angket, tapi bagaimana kita juga mengkaji berbagai aksi reaksinya. Nah ini sudah selesai naskah akademik, ya, tapi masih revisi, baru revisi 0. Revisinya moga-moga nggak perlu pakai revisi 4, ya, cukup revisi 2. Nah ini yang opsi-opsi yang kita jalankan perlawanan secara terukur demi menjaga masa depan.
Sekjen PDIP Hasto menyebut pemilu tanpa demokrasi yang berkedaulatan rakyat akan memupus harapan lahirnya pemimpin berkualitas. Sebelumnya, 3 anggota DPR dari fraksi PKS, PKB, dan PDIP menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu pada paripurna DPR awal pekan ini. Isu hak angket pemilu mendapat tanggapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf berharap hak angket tidak sampai pada upaya pemaksulan Presiden.
Saya tidak tahu itu ya, itu urusannya DPR. Ya, dan kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana. Ya, kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan hak angket merupakan kewenangan parlemen. Ia menyerahkan sepenuhnya masalah itu ke DPR. Wapres juga meminta masyarakat terus mengawal proses transisi pemerintahan dan sisa tahapan pemilu agar berjalan demokratis. Masih terkait pemilu, sebanyak 48 LSM melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Koordinator LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan somasi itu untuk meminta pertanggungjawaban Presiden atas kekacauan yang menimpa demokrasi Indonesia.
Meminta Presiden seenggaknya selama 7 hari kerja untuk melakukan respon terhadap sejumlah hal yang kami mintakan. Ada 5 poin. Poin pertama, kami meminta Presiden meminta maaf secara publik. Yang kedua, kami meminta Presiden untuk memanggil dan melakukan upaya menegur kepada para menteri aktif yang terlibat dalam sejumlah rangkaian-rangkaian kecurangan dan juga rangkaian-rangkaian dalam konteks tidak netral dalam posisi sebagai pejabat publik dan juga pejabat kampanye terhadap salah satu paslon. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pemberhentian Ketua KPU dan Bawaslu.
Kontras merupakan salah satu dari 48 LSM yang melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi. Mereka menyoroti sikap Jokowi yang dinilai keliru, termasuk memberikan gelar Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebab Prabowo dianggap memiliki rekam jejak buruk dalam karir militer dan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita ke soal hukum. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK Nonaktif, Aksanul Kosasi, didakwa menerima suap senilai 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara 40 miliar rupiah. Suap itu diduga untuk mengondisikan pemeriksaan proyek BTS 4G tahun 2021 di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dikutip dari Antara, Jaksa Penuntut Umum Bagus Kusumawardana menyebut perbuatan Aksanul diancam pidana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, Jaksa mengatakan uang suap diberikan dengan maksud supaya Aksanul membantu agar audit terhadap proyek BTS 4G Kominfo mendapat status wajar tanpa pengecualian WTP dan tidak menemukan kerugian negara. Jaksa menyebut Aksanul bertugas memeriksa keuangan negara di bagian auditorat keuangan yang membawahi 38 lembaga dan kementerian, satu di antaranya Kominfo. Kita ke soal ekonomi. Presiden Joko Widodo mengapresiasi peningkatan kualitas produk UMKM, termasuk peningkatan kemasan dan branding untuk memperkuat daya saing dan ekspor. Jokowi memberikan beberapa contoh sukses UMKM yang berhasil ekspor seperti kerupuk rajungan Mama Muda dan sambal bawang Lontara.
Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga, kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia, dan kreditnya baru 5 juta di PNM Mekar.
Presiden Jokowi, saat ini ada setidaknya 65 juta UMKM di Indonesia. Jutaan UMKM itu berkontribusi 61% terhadap produk domestik bruto PDB nasional dan penyerapan 97% tenaga kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan dan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari kondisi global. Menurutnya, saat ini ketegangan geopolitik sejumlah wilayah makin menekan minat investasi.
Investasi tidak lagi berdasarkan kepada profitabilitas, namun juga terjadi fragmentasi berdasarkan teman atau tidak teman, atau yang disebut friendshoring.
Sri Mulyani menyebut di sisi lain inflasi global masih pada tingkat yang lebih tinggi. Meski begitu, inflasi global sudah menurun ketimbang pada masa puncaknya di 2022 hingga 2023. Kita ke mancanegara. Indonesia lewat Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional LDKPI mengirimkan bantuan 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan. Pelepasan bantuan kemarin dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Retno Marsudi menyebut situasi kemanusiaan di Afghanistan masih belum membaik, dengan 23 juta rakyat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kondisi sistem kesehatan yang tidak memadai menyebabkan masyarakat rentan terpapar penyakit menular. Afghanistan juga masuk kategori sebagai negara endemik polio. Kita ke informasi olahraga. 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia akan menjalani pengambilan sumpah warga negara Indonesia WNI pada 12 Maret atau Selasa pekan depan. 3 orang itu adalah Ragnar Orat Mangoen, Tom Hai, dan Martin Pais. Komisi 10 Bidang Olahraga dan Komisi 3 Bidang Hukum di DPR bersama PSSI serta Kemenpora sudah menyetujui naturalisasi Orat Mangoen, Hanye, dan Pais. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan PSSI ingin agar 3 pemain tersebut bisa tampil mewakili Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kepastian hak angket pemilu di DPR. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR.
Dia mau nyium saya juga, Pak.
Gak tahu, terus ramai.
cuma pakai kain.
Sekolah lansia merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
Kisah-kisahnya menarik kan? Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga hanya di kbrprime.id.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Tiga anggota DPR telah menyuarakan pengguliran hak angket saat rapat paripurna pekan ini. Menurut mereka, hak angket DPR bisa menjadi jalan untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu 2024. Akankah hak angket ini bisa bergulir? Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
Tiga anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, PDI Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS mengusulkan hak angket dalam paripurna Selasa pekan ini. Mereka adalah Luluk Nurhamidah, Arya Bima, dan Aus Hidayat Nur. Usulan ini tidak direspons pimpinan DPR. Meski begitu, anggota DPR fraksi PKB Luluk Nurhamidah bakal berkonsolidasi bersama partai lain untuk memperjuangkan hak angket.
Untuk sementara tentu inisiatornya semula itu kan dari PDIP ya. Jadi ada PDIP misalnya, kemudian ada PKB udah jelas tadi kita sudah sampaikan, ada PKS dan Nasdem juga tidak menolak dan tidak mengatakan tidak kan begitu. Dan saya kira kita juga akan membuka kesempatan kepada P3 misalnya, jadi orang per orang di sana yang mewakilin dari keragaman fraksi yang ada dan itu sudah cukup gitu. Ini terus dilakukan tapi kan perlu dikonkretkan nih. Sehingga itu bisa menjadi hak angket.
Usulan hak angket pertama kali muncul dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, hak penyelidikan DPR ini menjadi salah satu upaya meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Ganjar menduga pemilu kali ini syarat kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Dorongan juga datang dari ex-wakil presiden RI Yusuf Kala JK, sebab ia menilai pemilu kali ini terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Marilah kita selesaikan masa ini secara konstitusional. Dan salah satu yang konstitusional, ya tentu di parlemen. Yang sekarang ini contohnya angket atau apapun, pansus atau bagaimana, harus diselesaikan di situ supaya ini negara berjalan. Jangan kita rusak negara ini dengan cara merusak negara lagi. Kita perbaiki negara yang mengikut sulitan dengan cara yang benar. Karena itu kenapa saya setuju bahwa ini supaya semua terklarifikasi.
Dalam kontestasi Pilpres, JK mendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Partai koalisi pendukung Anies yakni Nasdem juga bakal mengajukan hak angket. Kemarin Nasdem menggelar diskusi bersama pakar hukum untuk mempersiapkan pengguliran hak angket. Anggota fraksi Partai Nasdem DPR Taufik Basari mengatakan persiapan dilakukan untuk menguatkan substansi hak angket agar bisa terukur dan proporsional.
Jangan sampai kemudian hak angket akhirnya menjadi gini karena substansinya zonk, nggak ada. Atau nggak kuat kita argumentasinya, bahaya tidak kuat. Nah karena itu kita harus pastikan dulu substansinya kuat. Nah karena itulah kita butuh masukan.
Nasdem mengundang beberapa pakar, diantaranya pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, untuk berkonsultasi mengenai hak angket. Bivitri menilai saat ini fraksi-fraksi di DPR masih bingung untuk menyatakan sikap soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Kebingungan lain adalah terkait implikasi hukum hak angket.
Karena implikasi hukum yang dibingungkan misalnya sampai sejauh mana sih angket ini bisa punya pengaruh pada pemilu. Karena yang diwacanakan adalah selalu angket itu pilihan lain dari MK. Padahal menurut saya bukan. Angket bisa jalan terus, ke MK bisa jalan juga gitu. Karena angket itu soal kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang biasanya nggak bisa diungkap di Mahkamah Konstitusi.
Menurut Bivitri, saat ini yang perlu dilakukan fraksi-fraksi pendukung hak angket adalah konsolidasi yang saling menguatkan. Ia menduga informasi yang didapat antar fraksi atau antar partai masih belum lengkap. Kata Bivitri, hak angket bisa menjadi jalan keluar atau solusi membuka dugaan kecurangan pemilu. Hal ini disampaikan Bivitri menjawab pertanyaan bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad dalam siniar Abraham Samad Speak Up.
Kemungkinan kedua adalah kalau DPR bisa memutuskan bahwa pemilu itu tidak sah dan karenanya harus diulang lagi. Jadi bukan ke presidennya, tapi pada proses pemilunya yang sebenarnya tidak sah. Secara teoritis itu semua bisa, tapi lagi-lagi saya harus bicara teoritisnya dulu ya, secara konseptual itu bisa. Nah, masalah dinamika politiknya itu yang kita belum tahu.
Bivitri mengatakan saat ini pembingkaian atau framing yang muncul adalah kecurangan pemilu 2024 harus dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi MK. Padahal menurutnya dugaan kecurangan pemilu sudah muncul sejak putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Karena itu menurutnya hak angket bisa menjadi solusi menuntut transparansi pemilu 2024 dan mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kantor Staf Presiden memastikan Jakarta hingga kini masih berstatus daerah khusus ibu kota atau DKI. Mengutip Antara, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan status hukum ibu kota DKI Jakarta saat ini belum berakhir. Berdasarkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota sampai terbitnya keputusan Presiden tentang pemindahan IKN ke Nusantara. Mengenai waktu terbitnya Kepres, Dini mengatakan semua bergantung pada kewenangan Presiden. Sebelumnya Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas mengatakan Undang-Undang tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis statusnya pada 15 Februari 2024. Ini merupakan implikasi Undang-Undang IKN yang diundangkan sejak 15 Februari 2022. Kita ke Kalimantan. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN menargetkan pembangunan 70 tower rumah susun untuk ASN tahun ini. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyebutkan ada 7 perusahaan yang melakukan studi kelayakan dan akan menjadi pemrakarsa pembangunan.
Masing-masing tower nanti ada sekitar 60 unit dan itu ditargetkan di Agustus menjadi tempat bagi para peserta upacara ASN TNI Polri yang akan berupacara pertama kali dan setelah itu maka perpindahan secara bertahap akan berlangsung.
Agung memperkirakan nilai investasi 7 perusahaan mencapai 50 triliun rupiah. Tetapi ia menekankan saat ini masih tahap studi kelayakan atau feasibility study. Studi kelayakan akan dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk Kementerian Keuangan, kemudian dilakukan tender. Kita ke Jawa Timur. Saudara, sekitar 12 rumah warga di Dusun Sumber Lamong di Jombang, Jawa Timur, rusak parah akibat tanah longsor. Meski begitu, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kepala Desa Sambirejo Sungkono mengatakan peristiwa ini terjadi kemarin pagi setelah wilayah Wonosalam diguyur hujan selama beberapa hari.
Nah, ini sudah indikasi petani sudah diteliti sama BPBD selama 1 bulan. Waktu itu ternyata hasilnya juga memang sudah di lampu merah. Masyarakat harus diupayakan untuk bergeser tempat tinggalnya. Tapi belum sampai bergeser, pada malam hari ini terjadi keretaan yang lebih parah.
Kepala Desa Sambirejo, Sungkono, menjelaskan belasan rumah yang rusak hampir semuanya tidak bisa ditempati. Kini puluhan penduduk yang terdampak terpaksa mengungsi di rumah-rumah penduduk sekitar sembari menunggu penanganan lebih lanjut dari pemerintah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.